ri avana malalo amin'ny tompo mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen nanome loha hevitra famitinana ny teny fanevana koroa izay nakambana ny asy ny famonjena ka mivaky toy izao zany asy ny famonjena maharitra amin'ny fitoriana amin'ny fifaliana asy ny famonjena maharitra amin'ny fitoriana amin'ny fifaliana io izany a no famitinana ilay salamo vakitsika tany amin'ny salamo fahazato eo amin'ny andininy faharoa tapany faharoa vakitsika tanteraka moa ny salamo a fahazato tany amin'ny fiderana de toy izany koa ny salamo faraika ambe folo amin'nyzato ka ny andininy fahafolo de ny tapany farany ryavina malala amin'ny tompo araka ny hitantsika araka izany a de salamo anankiroa no nakambana ary de nisy tonana hevitra ho teny faneva ary tarigetra ho tanany ity atokom-pihira asin'ny famonjena izay mankalaza an'andriamanitra noho ny fahadimampolo taona izay ny orenany sy ny asany teto amin'ity fitandremana misy antsika ity ny salamo faraika ambin'ny folo amin'nyzato sy ny salamo fahazato dia samy salamo fiderahana avokoa salamo fiderahana ny salamo fahazato dia fiderana kapobeny no lazainao dia olona nahatsiaro ny fanambinan'andriamanitra ary ianao fanatitra ho fiderana an'andriamanitra nahatsiaro ny fanambinan'andriamanitra dia manao fanatitra mideran'andriamanitra izay le salamo fahazato ary ny salamo fa raika ambe folo amin'nyzato a dia isany atao hoe salamo fiderana izy fa ny mampiavaka azy kosa dia isany antsoina hoe salamo aleloia lehibe izy salamo aleloia lehibe zany hoe amin'ny fotoana zay ankalazana an'andriamanitra amin'ireny fotoan-dehibe zay ankalazainy jiosy ireny dia tsy maintsy vakina zany salamo faraika ambe folo amin'nyzato izany ary zay mahatonga azy hoe salamo aleloia lehibe ary jesosy tao anatin'ny fotoana zay nanorena ny fanasana tamin'ny fotoana ny pasika izy nankalazany sedera dia ny hira ny aleloia lehibe izy a ao anatiny izany fotoana nanorenany izany ary hitantsika fa salamo zay manambara ihany koa fanolorana haja sy voninahitra an'andriamanitra ilay tompony fanekena ary tompony famonjena io salamo fa raika ambe folo amin'nyzato io ary zay no tena hitiavan'ny firenena Israely ny mamaky ireo salamo anankiroa ireo a zay azo heverina fa tena misy lanjany lehibe tokoa eo amin'ny fiainam-panahin'izy ireo sy ny asa fanompoana mavahoaka an'andriamanitra izany Israely izany eto ry havana dia hozaraina roa ny afatra araka io tenin'andriamanitra io ny voalohany a dia ny hoe mitory amin'ny fifaliana mitory amin'ny fifaliana ambara etỳ am-piandohana fa ny olona afaka hitory amin'ny fifaliana dia olona efa nanaiky an'i jesosy mesia izay no afaka hitory amin'ny fifaliana satria olona efa resy lahatra izany ary manaiky an'i jesosy ho tompony fiainany ka mangetaeta mba hizarany izany ho an'ny hafa ihany koa ary moa vatsy izany izany mihitsy ngeny ataon'ny firenena Israely ny hitory an'i Jehovah Andriamanitra mba hanekenaizao tontolo izao sy ny firenena rehetra fa Jehovah Andriamanitra iriry ihany no Andriamanitra fa ny ankoatran'izay a dia andriamanitsy izy ary izany no teny izany no afatra ambara ao amin'ny Jehovah Andriamanitra no hahitan'izy ireo ny fitahin'ny tompo amin'ny fitondrana ity firenena ity ary ny anasoavan'andriamanitra ny ety ambany masoandro manontolo miavana malalo amin'ny tompo raha mamaky izany sika ka mieritreritra ny hoe mitory amin'ny fifaliana izany dia izao ny zavatra azo tonony ao anatin'ny fanambarana ity hoe mitory amin'ny fifaliana ity voalohany a dia olona manolo tena anompo an'andriamanitra no afaka mitory amin'ny fifaliana. Efa resy lahatra izy, Jesosy no Mesia, ary manolo tena anompo an'andriamanitra noho ny fahatsapany lay fitiavan'andriamanitra. Nareo asin'ny famonjena zany raha mitory ka mitory amin'ny fifaliana dia tadidio tsara fa efa resy lahatra aloha hoe Jesosy mihitsy no Mesia, lay nandrasany Jiosy, lay nitoriana tao amin'ny fanekena taloha, ary nanolo teny ianareo hanompo an'andriamanitra noho ny fahatsapana fa misy fitiavan'andriamanitra tokoa no raisinareo teo amin'ny fiainanareo. Io fitiavan'andriamanitra io zany a no voalohany, ary ny fahatsapana ny fitiavan'andriamanitra no nanesika hanolo teny. De tsy zavatra kely zany nabitika, fa zavatra isan'ny lehibe ny fanolorantena ho an'andriamanitra natanteraka ny asany. Ny faharoa hita ao anatin'izany dia ny hoe mandahantena mihitsy hampandrosy ny fanjakan'andriamanitra. Mandahantena mihitsy hampandrosy ny fanjakan'andriamanitra. Nahoana? Satria eo no anehoana ny fankasitrahana izany fitahian'andriamanitra izay nomeny ny tena izany. Ao zany ny hoe tena mandahantena mihitsy. Raha ny tena zany a dia toy ny hoe tsinotsinona mihitsy manoloana izany fanolorantena sy ny anatanterahana ny asan'andriamanitra ka ny ampandrosoana sy anotariny mba indainy ny fanjakan'andriamanitra arak'izany. Ry havana malala amin'ny tompo, tsy mora ay ry ity atao hoe mitory amin'ny fifaliana ity, fa mila fandavatena ary mila fanolorantena zany fitoriana zany, ka mba ho feno fifaliana manatotosa izany asa masiny izany. Ny fanomponan'andriamanitra ry havana raha mitodika manokana aminareo asin'ny famonjena dia tory teny an-kira sy fanolorantena ary atao hoe famoronana hira, izany no atao hoe mitory teny an-kira ao anatin'izany asanareo zany. Ao zany mitory manambara amin'ny alalan'ny feo, amin'ny alalan'ny atao hoe fandavatena mandrindry zany feo zany a mba ho ipaika hatrany anaty aty fo sy aty fanahy ny olon'andriamanitra any, satria ny hira dia mahavoroa sady mahavony fo izy no mahavo ihany koa ny saina. Mahavony fo izy satria ny feony dia mampamolovoly ny fo amam-panahy, ary ny toniny mampisaina ny saina ka zava-dehibe zany. Ary ao anatin'izany koa ny famoronana hira, ady izay indrindra ny tao manasaintsika hoe zavatra roa tsy hafa misaraka ny tory teny an-kira sy ny famoronan-kira, satria vao manomboka mamorona ianao dia tsarovo tsara fa efa mitory ianao, ka mitory amin'ny tenanao ianao a sady hitory amin'ny hafa ihany koa ny amin'izany sira no foroninao zany. Manaraka an'izay a zany asy ny famonjeny zany raha mitory amin'ny fifaliana amin'ny alalanira dia fanambaram-ponoana an-kira ihany koa zany. Ny olona mitory an-kira dia manao fanambaram-ponoana mpahabe maso, zay ny tsarovy ny olona rehefa mihira ianareo a dia mieno anareo, mijery anareo, mamantatra ny ataonareo eo ampanatanterahany zany fijoroana vavolombelona zany. Somary nanao vazivazy kely tao an-tokotany rehefa akasary, midira amin'izay ny jansien. Rehefa niditra ny jansien dia somary nikorotanrotana kely, dia hoy aho manao vazivazy tamin'ilay koralina teo hoe tena hita mihitsy hoe jansien reto ancien koralina, satria efa tsy mahay tsara ntsony an'le milamina avy atrany a rehefa milahatra fa mbola misafotifoty manao aloserina sisisisisisy zay zany. Ka tsy izay ny zavatra tena ambara amintsika eto fa le hoe fanambaram-ponoana ihany koa nge io hira io e, satria rehefa mihiry nareo dia mieno ny olona, mijery ny olona, mamantatra ny olona inona ny teny ambarany, inona ny afatra vetesiny, manahoana ny famoahany azy, ary zay ma fanambaram-ponoana azy. Ary ny fahatelo dia fijoroana vavolombelona kira. fijoroana vavolombelona kira satria izay zesta rehetra ataonao eo dia tsy maintsy ampifanarahana amin'ny tononkira avokoa tsy maintsy ampifanarahana amin'ny tononkira avokoa fa tsy hoe tononkira mampamolo volo fanahy ny hira ataonao nefa ianao mipelipelika ohatran'ireny olona andeha andia falifaly ireny tsy mifanaraka izany fa rehefa hira fifaliana dia mihetsiketsika amin'ny falifaly rehefa hira mitaona fibebahana dia tondra ho amin'izany koa ny fihetsika ary izay ny ilazana fijoroana vavolombelona ankiry ihany koa io asa taterahanareo izao ny tsarofy ny taolo malagasy aza nahatsapa sy nahatsiaro hoe ny asa tao ankira to vita tsy natao indikan'izany hoe rehefa ao anatiny zany kiry zany ianao manao asina manao fanompoana de lavorary tomombana ary tonony ohatrany hoe tsy nisy asa sarana tsisy avozanana ny serana akory fa ao anatin'ny fifaliana rehefa manatanteraka asa ianao namorana misarotra de tsapanao sy tsaroanao fa ao anatin'ny famitahana ny asan'ny tompo anao mba hatanteraka ny sitrapony hatrany ry havana malala o amin'ny tompo nanao fandiniana ary lasa ny eritreritra lalina tao anatin'ny fiandiniana ny tantarany fiangonana 50 taona lasa ny jorony ty asy ny famonjena ity dia ambarako aminareo ny zavatra tsaroko fa ny ray ampahavaliny ao anatin'ny dekolina dia asy ny famonjena ray ampahavaliny na izy mbola asy ny famonjena na izy asy ny famonjena zokony izay no ao ary zay no hitanao ao ary ny akamarony zany a ao anatin' reny olona manolo tena tonga zoro etoreny nofiditsika de jereo tsara fa olona nandalo tao anatiny zany asy ny famonjena zany avokoa ary eto de miteny amintsika fa ny ray ampahefatry ny borom-piangonana de asy ny famonjena kely zany lazaiko zany a fa raha mijery zany atao hoe borom-piangonana kehitriny zany ianareo ka telo any mbola asy ny famonjenao e telo no ao raha enina ny laika 7 hatramin'ny pastera dia nietsasany manontolo zany asy ny famonjena ao anatiny zany borom-piangonana zany ary mitovitovy amin'izay hatrany hatrany isataona isataona tiana ambara amintsika ry havana dia isan'ny fikambanana tsy mihira fotsiny zany asy ny famonjena zany fa mitaiza olona ho olon'andriamanitra manana andraikitra sy mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny fiangonana mampijoro ny mari izy azy zany atao hoe FJKM mamparobe famonjena zany 50 taona zay ho a raha mandinika sy mieritreritra sy manadiady ny tantaran'ny fiangonana anao ka mijery ny olona ao anatiny zany asa fanompony zany a de mahity zany atao hoe statistika ambaran'ny mpitandriny zany zatra faharoa ry havana de zao maharitra amin'ny fanompona izay ny faharoa maharitra amin'ny fanompona rehefa mijery an'io teny fanevy io anao ary nisy tonana hevitra ny aminy hoe asy ny famonjena maharitra amin'ny fitoriana amin'ny fifaliana de ny zahatra faharoa de hoe maharitra amin'ny fanompoana izay matoky ny famonjen'i jesosy mesia no afaka maharitra sy miaritra amin'izany fanompoana izany araka ny tenin'ny tompo manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana matoky fa izah io fanaresy izao tontolo izao zay matoky an'izany no maharitra sy miaritra amin'ny fanompoana satria inona ny antony efa manana antoko izy ny amin'izay hatafavoahany sy hivoahany ho mpandresy amin'ny fitahiana mahatretrika satria ny fandresehan'i kristy no entiny manatanteraka ny asan'andriamanitra sy ny fijoroany vavolombelona ary ny fanambarany ny finoany amin'ny zavatra rehetra izay ataony eto zany a dia misy zavatra anakiroko tiako ampitahina amintsika ry havana ny voalohany adidrao ny olona maharitra amin'ny fanompoana dia mahasedra ny sarotra rehetra satria tafiana hery ary omenin'ny tompo fa aiza manao enti manompo tafiana hery ary omena fa aiza manao enti manompo Inona moa no mahatonga an'izany? Izay le asan'ny fanahy, dia ny fanahy masina mitaridalana. Izay mino a dia mandray hery ary tsy mba fanahy osa fa fanahy mahery no nomena azy. Dia ireo izay nino an'i Kristy dia mino an'i Mesia izany. Ny faharoa, olona vonona Izaka izay mitranga na manahirana na mahafinaritra, na efa fantany izany na tsy ampoziny akory aza, dia efa vonona amin'izany hatrany, satria arak'izay nambara teo a, olona efa manantena sy mitafy ny fandraisan'i Kristy. Ary eto raha ny mpanao salamo no jereny ary zahana ao anatin'ity salamo faraky ambin'ny folo amin'ny zato ity, dia ny olona izay mandroso amin'izany dia ny olona matahotra an'Andriamanitra ary mahalala tsara an'Andriamanitra ary vonona katoan'Andriamanitra tanteraka. Izay no hitantsika eo rehefa mamaky isika io andininy fahafolo amin'ny salamo fa raika ambin'ny folo amin'ny zato io. Raha izany tokoa no tarigetra, izany ny tanjona, izany ny fampitezana, izany ny fanentanana ao anatiny izany antokom-piry izany a, dia tanteraka io tarigetra io. Azo iainana izany tenin'Andriamanitra izany, ka tsy misy zavatra mampiadihevitra na mampieritreritra hoe izany ve dia mba ho vita, fa azo irosoana tokoa. Ka eto a afatra no apetraka ho anareo amin'izany atao hoe maharitra amin'ny fanompony izany ry asin'ny famonjena. Tandremo tsy efa ny teny faneva fa anadinana anao amin'ny fitsarana io. Misy hira ny iraintsika teo hoe inona no avalinao rehefa tonga izany? Anadinana anao io, io no tariketra, ka tsy ho efa va? Ary raha tsy efa deny izao de efa omany ny fanaremana ny fiainana ary onero izay rehetra tsy tanteraka tany aloha ary ataovy mitombo izay ho avy rehetra, satria tsy maintsy fiainanao io ary raha tsy fiainanao tsy vita. Ka ho anao izay manolo tena ho asin'ny famonjena ary efa ao anatin'ny asin'ny famonjena, atao fiainana izany. Ary tsy asin'ny famonjena ihany fa ndraindray tsika variny ay ao any asin'ny famonjena zany, satria 50 taona izy, fa zany afatra zany dia ho anao fiangonana manontolo isika rehetra mpianakavon'ny finoana, ho antsika ihany koa zany, satria ny afatry ny tompo ny tenin'Andriamanitra zay toriana izy ireo, na ankira na vavaka ataon'izy ireo ankira sy zay rehetra mifanompoana tanterahany ankira, dia eo amin'nykianja an'Andriamanitra avokoa, dia atao anatin'ny tempolo zany, ka iombonana amin'ny fiangonana sy ny mpianakavon'ny finoana manontolo, ka manana anjara amin'izany isika. Raha manaiky isika izany an'i Jesosy Mesia, dia fantatrisika fa noho isika nino ny afatra sy ny tenin'Andriamanitra ary ny fitezana natao tao anatin'ny fiangonana izany. Ao anatin'izany koa dia tanterao amin'nyzoto ny fanompoana, dia izy tokoa ny fifaliana sy ny faharetana ary ny atao hoe fafinaretana eo amin'ny fanatanterahana zany asan'Andriamanitra zany. Ary zany no mitondra ilay fifaliana tanteraka, ary io ny tenin'ny apôstôly Paoly matetika ny hoe mba ho tanteraka ny fifalianareo tahaka ny fahatanterahan'ny fifaliantsika ao amin'ny Kristy. Ny olona amin'ny Kristy zany a dia manana n'io fifaliana tanteraka io, ary io le fambaran'i Jesosy afatra napetraka tamin'ny raika ambin'ny folo hoe rehefa tonga izany fanahy izany ka mampiray tanteraka ny mino sy ny mino avy rehetra, dia tanteraka ny fifaliana. Ry abako malala amin'ny tompo, tsy ho an'ny asin'ny famonjena ihany zany fifaliana zany, fa isika mijery, isika mieno, isika mandray izay afatra ankira ataony noho ny fitoriana hijoroany, dia afaka miombona amin'ny koa amin'ny fifaliana ary miara-miasa aminy amin'ny fanehoana ny fiderana sy ny fankasitrahana ary ny fanandratana ny voninahitr'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, fantatritsika tsara fa sarobidy ny asan'Andriamanitra. Ary zany masarobidy ny asan'Andriamanitra zany dia mba tonga ny asan'Andriamanitra hitatrahatrany ary hiazakazaka mihitsy azy, satria tsy ho tonga ny farany raha tsy efa mandray ny afatry ny Tompo dia ny filazantsara ny olona rehetra. Hanadina an'Andriamanitra azy ka tsy misy olona afaka hiala intsony amin'izay fotoan'izay hoe zay tsy nahare, zay tsy mbola nitoriana, fa tsy maintsy mare izy tonga ny farany. Manana anjara izy asianao, ny asan'ny famonjena dia fitoriana an-kira. Ny asianao kosa inona? Ny asianao koa dia izao: tsy voatery anao hitory an-kira ihany, tsy voatery anao hitory any ambony pilipitra ihany, fa afaka mieno anao dia mitory amin'ny tenanao amin'ny alalan'izany teny eninao izany, mba hitombonao finoana sy fanantenana ary afahanao mandray andraikitra sy adidy manao ny asan'Andriamanitra arak'izay hitandrefenao. Amin'izay fotoan'izay isika rehetra dia afaka samilaza le teny mahafinaritra fanao ny apôstôly Paoly, ka raisin'ny olona manana fanantenana manao hoe: efa niady niady tsara, natanteraka amin'ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana, hatr'izao dia tehirizina ho any isatry boninahitra fiainana zay omeny Tompo tsara marina ho ahy amin'izay andr'izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoan'io. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ry asy ny famonjena mahareta amin'ny fitoriana amin'ny fifaliana, ry vahoaka an'Andriamanitra eto amparobe famonjena mahareta amin'ny fitoriana amin'ny fifaliana. Ho voninahitry ny Tompo ny fidy anao. Amena.